galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 18ka bisha February sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxa ka mid ah Soomaaliland oo mamnuucday lacagta $10 kadib markii lacag been abuur ah lagu arkay suuqyada sarifka.
Haa, wuu jiraa arrinkani oo imika muddo ilaa 20 ciishaa Soomaaliland gudaheeda way ka socotay $10 ee forwardiga. Marka $10 sida aanu ku yirino ilaa xogaar wuxuu naga soo galay Muqdisho.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA ku saabsan kala guuristii Britain iyo midowga Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka arrintaasi ay keeni karayso.
Waxaa aanu sheeki ku jirin in ay aad u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
Xagga saameynta dhaqaalaha waa ugucda khilaafka waddamada midowga Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midowga Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ee ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray shir Muqdisho ka dhacaya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaayo idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba qodobo kale asa yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino hayo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii ugu horreysay kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hoggaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigta iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay qaar ka mid ah dalalka carabta. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa war saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hoggaamiye oo ahaa mid miradhal ah oo ay iskula soo qaadeen arrimaha ammaanka. Sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hoggaamiye uu qaatay muddo saacad ah. Dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go'aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jirtay dalkiisa. Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa tallaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go'aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshada. dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyada oo dhammaan adeega Facebook uu ku go'an yahay dalka oo dhan. dacwad ogeyaasha dalka Mareykanka ayaa 3 qof oo kasoo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dambi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen in ay ku xadaan lacag ka badan $500 million. lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. 3 eedaysanay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacagta ku xadaan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya ee xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirkaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maanta ayaa lagu sheegay in shirkan wadatashiga uu socon doono inta u dhexeysa 18ka iyo 19ka February ee 2022. warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
sida ku cad qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo ayaa shirkaasi sheegay in lagu qabanayo magaalada Muqdisho uuna socon doono muddo 2 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta, taa oo meesha ka saartay ismariwaagii ka dhashay shirkii horey uu ilaamiyey madaxweynaha in uu ka dhacayo garoowe balse Puntland, Jubaland iyo xisaabta mucaaradka ay ka hor yimaadeen iyagoo taabadalkeedna ku taliyay in uu ka dhaco Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay shirkan in uu saldhig u yahay kala soo jeedinta gudiga farsamada arimaha doorashooyinka ee ku aadanayd dhaqan gelinta heshiiskii 17ka September ee sanadkii hore laga gaaray hanaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynuhu wuxuu dhinac kale bogaadiyay sida qoraalka lagu xusay xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gudiga farsamada arimaha doorashooyinka oo magaalada Baydhabo ku lafaguray sida qoraalka lagu sheegay caqabadaha fulinta heshiiska 17kii September dhabahana u xaaray qabsoomidda doorasho iyo in shir kale ay muhiim tahay in la isugu yimaado. Waxaa soconaya qabanqaabada shirka iyadoo wufuudda maamul goboleedyadana la filayo in ay soo gaaraan magaalada saacadaha soo socda walow ay suurtagal tahay dib u dhac ku yimaada jadwalka shirka. Shirka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay ayaa ku soo beegmaya iyadoo kulan horaanta bishan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb uu fashil ku soo dhamaaday kadib markii la isku mari waayay qodobba ay ka mid ahaayeen sida doorashada ay ugu dhacayso gobolka Gedo iyo doorashada xubnaha gobolada Waqooyi. Sidoo kale baaqan ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta madaxweynaha ay biri qorsheynayaan in ay dhigaan banaanbax ay kaga soo horjeedaan madaxweyne Farmaajo walow dowladda Soomaaliya ay mamnuucday isu imaatanka dadweyne sababo la xiriira cudurka COVID-19. Xaaladda magaalada ayaa degan inkastoo cabsi weyn ay jirto. Seenaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa hakisay isticmaalka lacagta $50 ee Mareykanka kadib markii la sheegay in suuqyada Hargeysa iyo Wajaale ay soo gashay lacag been abuur ah. Gudoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ayaana arrintan uga warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Haa, wuu jiraa arrin kani oo imika muddo ilaa 20 cishaa Soomaaliland gudaheeda way ka socotay $50 ee forjiriga. Marka $50 sida aanu ku helino ilaa xogaar uu naga soo galay Muqdisho oo la leeyahay howlo siyaasadeed waxba loo agsadeen Itoobiya soo dhex maray magaalada Wajaale magaalada Kaseer Kuriska ayuu markaa haddana Soomaaliland ka soo galay. Marka kuma badna oo aad u shaacin laakiin se wiidan ugu dambeeyay buu Hargeysa soo galay wili gobolada Bariga Buro iyo Lascaano iyo Eelkaaba iyo intaanu xogta ku hayno wali ma gaarin oo looma isticmaalo. Marka saasu ku soo galay waxaanu leeyahay astaamo u gaar ah oo uu kala duwan yahay kontoka kale.
Waanu imanaynaa in astaamaha laakiin waxa doonaya kuwii matalan Wajaale kale waa magaalo weyno meel suuqyo badan baa ku tiirsan ama lacag badan baa soo gala ka baxa. Marka sidee isleedihiin sidii ku soo gaaray isleedihiin Wajaale sidii ku ogaatay
xamar in laga isticmaalay waxaanu ku ogaanay baanam baa jira halkan ka furan oo xamarna kule branch. Marka iyaga dhexdooda ayaa isgaarsiiyey hoos ahaan inay lacag jirto $50 oo forgery laakiin si may sheegin baanankaasi nooc ay tahay $50 xogta may haynin ay waxu baahayeen inay jirto $50 oo been abuur. Laakiin imika ayaan ogaadeen calaamadaheedii iyo sifooyinkeedii ilaa weekan markaas inay la wadaageen baanka dhexda soo wadaageen.
Maxaa markaa hadda dadka u sharaxdo maxaa ugu muhiimsan ama astaamaha lagu kala gudbiyo?
Horta khatarta ugu weyn ee ka dhex ay leedahay wax weeyaan way dhaafaysaa makiinadaha lacagta lagu eego ee baananka ku eegaan ama sarfaash ku eegaan oo marka labadooda saa loo geeyo labaduba way ka gudbiyaan. Marka qofka sarflaha ama baanka makiinada inta badan makiinadu waxa weeyaan reliable waa lagu kalsoon yahay oo sugan weeyaan oo software bay leedahay program bay leedahay ay ku garan karto marka nimanka soo sameeyo baashan waa niman aqoon karto waa highly sophisticated harfana marka makiinada way dhaafaysa sababta ku fideyna ama xamar ugu fidey ama qajaar ugu fidey ama Ethiopia ugu fideyna waxa weeyaan baahri waxaan qabareen makiinadii waxaan ku tuleyna intaan raasadahay in sarif riyaasha iyo baanku ay soo ibsadaan 2021 makiinadaha way 2020 way ka gudbaysaa
marka waxaan oran karaa software-ka lacagtan ku sameysan tahay iyo 2020-ga mishiinkeedu way sakhreeyaan
sababta ugu dhibtay baa taa haddii kale waa la qaban lahaa laakiin si marka taa laga gudbo 12 astaamood oo kale ayaa jira oo laga garan karo lacagtan inay tahay been abuur toban sax weeye lacagtan been abuurka ahi serial number-keeda waxa ugu wada horeeya nambarka 427 waa serial number-ka ay lacagtu leedahay lacagta saxa midaba serial gooniya number bay leedahay
ay ku bilaabaysa laakiin lacagta ka tagta dooro 4 jiriga 427
ay ku bilaabaysa inta kale way ka duwanaan karaa laakiin nambar ay ka bilaabaysa waa wada 427 ta kale waxa ku qoran koonaha bidixda xarafka B2 B4 boy ayaa ku
xarafka marka af Soomaali dir ku soo ba iyo lambarka 2
ha kuwa kale lambar kala jaada K11 K2 ayaa ku qoran tan waa B2 waa gudigood ta kale waxa weeyaan lacagtan waxa soo la baxday sidii u dhantahay 2013 lacagtan waxa ahaa
ما هو
صحيح طبعا
بعد فول شريك
هاي كو أكريت 2008 2010 يو 2013 بويلي لعجزة تنوى 2013 أي كسنة ده ولعجزة كنت كامرين كوس 2008 كو صوتا بعي 2010 كو صوتا بعي 2013 كو صوتا بعي بركا لعجزة بين أبورك هاي سوى أولان تهاي وحقو قران 2013 كي إن صباح بعي kuwaas waa calaamadaha ugu waaweyn waxa ku kala jira marka leerka lagu qabto leerka sala lagu qabto inuu ka duwan tahay
idii ilaa in ka raadkaas haysan cid ma haysan eeraysan arinta
ciidamada amniga 3 qof ayaa loo hayaa oo arinka wala hadda loo hayaa qaar kale waa lagu dib jiray marka de kale gelin maayo hawlahooda iyo shuruudahooda amniga laagis dib bay hayaan qaar ku dib jiraan baarsan socota
dadku badi dollar bay isticmaalaan shilinkii Soomaaliyeed iyo dollarku isbarbar socdo dad badan oo waayeel hooyooyin badan laga yaabo inay ku baadigtaan lacag dollar ama dibadda looga soo diro ama ehelkoodu maxay tahay fariinta banka ee socota
fariinta banka waxa weeye kow lacagta kutunka inaan la qaadan oo aan la isticmaalin ee dollarka ah ayaanu dadweynaha ama bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa ilaa iyo inta la hubsanayo ee ay noo imanayso makiinadahan muxuu ahaa la mariya ka saara marka qof waliba kontonkiis inuu iska haysto ayaan horta u baaqayna oo aana kala bedelan baaran kuna aqbalin sarifayaashu aanay aqbalin tuu lacagyagu waaweyn loo kareebsanayo dhulka ama daaraha ama gawaadhida ee kontonka kuna 20,000 50,000 ee cashka ee doorka caadiga ah in aan la kala qaadan ee qofka uu ka dalbado qofku xakiibinayo inuu check siiyo oo qofkan doolarka sita intuu banka soo dhigo lacagtiis dabeetana uu check ka qaato checka uu ku iibsado ayaanu kula tareynaa ganacsada waaweyn iyo dadkan muxuu ahaa dhulka kala iibsada intan oo taaya tagaanu lacagun kana bedesha idan lacagta baan leegi marka khatar baa ku jirta wax laga yaaba in boqol soo daabaco oo ayna soo gasho marka waxaa sidaysaa banka in lacagta la dhigto baaranka ka furin Somaliland ee islaamiga dahabshiil daar salaam premier bank amal bank inuu qofku dhigto dabeetana shee ka qaato oo ku ibsado taana dadkan u jeedaynaa muxuu ahaa ganacsada
aad baad umahadsan
dhegeystayaalkaasi waxa waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo u warramaya wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakulli
amarro maamulka Jubaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqeysan jiray shilista dhuxusha kuwaas oo hadda shaqal aan ay soo wajahday maamulka Jubaland ayaa sheegay in talaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo ka hortaga xaalufinta dhirta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
saameyntan ay ku yeelatay dadkii ka shaqeysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubaland mamnuucday dhoofinta iyo ganacsiga dhuxusha taasoo dad badan ay ka shaqeysan jireen waxaana hadda shaqalaan iyo dhaqaale xumo ay soo food saartay bulshadii ka shaqeysan jirtay dhuxusha kuwaas oo xilligan tilmaamay in ay shaqalaan ku haysato magaalada Kismaayo Ismaan Isaaq Maxamuud wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyay amarada ka soo baxay maamulka Jubaland ka oo ku aadan ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha
waxaan kamid ahay ganacsada dhuxusha ka ganacsato dibdhac waa lagu imaaday oo macnaha dhuxushii oo Jubaland ay joojisay 3 sano dhaqaale xumo ay marti magaalada u keentay dad badan oo masaakiin ayaa ka shaqeysan jiray kuwa oo dhuxusha gooyay hata waxa ka sii daran dad masaakiin oo naaga oo macnaha ilmo agooma haystay iyo waxa shaqayn jiray shaqo iyo wax ka heli jiray ayaa la yiro oo jokora ka qaraabin jiray oo bacda ku gelin jiray wuxuu dhaw magaalada hadda waa iskoor imaaday idina saameyn ay leedahay dhuxushii geedihii aad loo jiraayay oo macnaha dhaqaale xumada waxa ka sii daran xoolihii meel ay daaqaanta waa lagu waayay laakiin waa kuma siin anaga laakiin dhibaatada nagu hayso waxa waaye xoolihii banaanka laga yeelo oo wax hadda naga qaatana malaha marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta noo taalo oo dhuxul ah oo nalaga qaado oo dowladda ay amar nagu siiso in nalaga qaado hadda maalmo hore mid oo la qabtay waa jiraa oo laakiin magaalada loo soo wadi oo duurkay taalay waa jirtaa oo la ganaaxay waa jirtaa oo dowladda ay tabad marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xoolo loola fasaxo hata magaalada hadda way ka qaalowday oo tan anaga hadda loo taalo magadi karno qaybo badan inoogu fadhisaa
qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u kacay oo xoogan laga dareemay waayadii ugu dambeysay taasoo kiishka dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5 sida uu VOA markala u sheegay Ismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid ah dadka ka shaqeysta dhuxusha
loorto dhuxusha markii hore oo dhuxush inta la joojin $5 ah laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay laakiin magaaladina lama gadi karo taasoo dhuxul xag laga leeyahay oo dhaqaale loogu jiro oo loor lagu magadi karo dhuxul isku duuban oo macnaha oo dhowr kun ama 300 kun ataal oo ninkasta u taala hadda xal loor lagu magadi karo laakiin hadda way qaaloodi oo magaalada wax shiritaanka way ka qaaloodi dadkii shaqalaanta saas ay ugu dhacday deegaankiina waxa way waa la xaalufii waa ku saxanta dawladda laakiin waa in shaqo dadku u yeeshaa
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidid Saleeban Xaashi ayaa VOA u sheegay in amaradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka taa beddelkeedana 600 oo qoys ay u qeybiyeen qalabka gaaska cunada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyay ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirta in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xiraa waa la ganaaxaa gaadiidkana waa la qabtaa garaaxda laga qaadaa intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn ba ku yimid Cabdalla Bir hore baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday halkaas lagu garaaxay marka way socotaa hawshaasi waana yaraatay haddeeba aad iyo aad bay u fiican tahay oo waxaan hadda labadan weega hadda soo la soo dhaafay wax report cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelin ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyay dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudaha inuu la yareeyo dhuxusha baa qorshaha dawladdu yahay Jubaland iyo wasaaradda deegaankuba sidaa darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee localka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yar la soo jaray dhuxusha laga dhigayay oo ay bini'aadamku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiiri gelinaynaa sababtaa darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan ay dhuxusha ku bedeshaan muddadii la qaybiyay gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray dadku waxay ka raysteen dhuxushii laakiin annagu waxaan qaybinay 600 oo haamood oo 600 oo haboo istoof ah oo yohaantii sii wata
wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubaland Ciidid Saleeban Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka si taasi looga hortagana ay bilaabeen olole ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wallahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa waayo nolosha bini'aadamka iyo dhirtu way isku xiran tahay deegaanku hadday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo dacaadka intaba waxa idaga difaaca ee protection-ka waa dhirta marka haddii dhirtu meesha ka baxdo dabaysha iyo bacaadka iyo iyo waxyeelada ee qoraxdi iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhanbay u salaanaanaya in bilaadanka ay waxyeelayaan xoolahaas baa bilaadanka ku nool yahay iyo xayawaanka ee duurjoogta hadii dhirtu marka dhamaato intaas oo noolaan baayaanu dhibaato weyn ma soo gaarsiin dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo waxaa jirta dhuxul magaalada taala oo hore loo diyaariyay waqti fog dhow sanado taala oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environmentka oo dhan dhibaato ku haysa oo dhuxushaas loo baahayay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas xal loogu heli lahaa dad Soomaaliyeed ee reer Jubaland oo dhan iyo reer Soomaaliyeed waxaan jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku raartay marka qofku haduu geedka gooyo inuu noloshiisii gooyay inuu ogaado la rabaa waxaana kaloo ugu boorinayaa dadka oo aan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaaliye inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadka ku saabsan kala guurista Britain iyo midowga Yurub iyo waliba saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso waxa barnaamijka soo diyaariyay isla markaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
Jiiska xurtay waxa uu jeedkiisu yahay in la dhirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale waxana alaabo la fududeeyay isku gooshida badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dawladuhu ku kala qaadaan dalka Ingiriiska ayaa ka baxay ururka midowga Yurub labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiis ka garaan ganacsiga mustaqbalka heshiiskaasi ayaa dhacay dhamaadkii sanadkii 2020 waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xiriirka ganacsi ee UK kala dhexeeya midowga Yurub kaas oo ah kan ugu weyn ee dunida kale uu la leeyahay hadaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa waxa su'aalo ay ka tagnay sida arrintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac barnaamijka bandhigga VOA qodobkaasi uu ku saabsan yahay waxa ay la qayb qaadanaya qaar ka mid ah qoyaanno ku takhasusay arrimahan isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain Cabdiraxmaan Sharaa Ismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa markii hore VOA sharaxaad ka siiyay sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac isagoo markii hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhawaantan ay gaareen dalalkaas
Mahadsanid Jamal ka hor intii aan wadankan Ingiriiska aanu ka bixin xubinimada iyo xubinta ka ahaa wadamada Yurub waxa uu qayb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA heshiiskaas waxaa la gaaray 1994 waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa mideysan suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xurriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xurriyad ah isku gudbi karaan wadamadaas sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas wadanka Ingiriisku maadaama oo dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega waliba adeega maaliyadeed waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaan passporting financial service adeegas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed tusaale ahaan marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay ruqsado license iyo waxyaabo badan laakiin hadii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhexeeya wadamada Yurub waxa ku fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaya taas waxaa la mid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda sida haday noqoto caymiska haday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed
dhinaca Yurub ayaa hadaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay arrintaas
walaal Jamaal aad baad u mahadsantahay guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyay labada dhinac Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba walaa uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii la isku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ee ganacsiga ama beec-mushtariga sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la'aan taasoo cabsi weyn laga qabay
هذا هو ما حيوح على سكوهي والمدوء أيضا نعيده إيش كوهيين يدباتوين ككيمان كرية مستقبلك
دباتوين ككيمان كرية وعيده عن ولي لقى قلقارين وحيابها الدمان عن ولي لسكو أفقران سيدة دقالها كسلسان أديق اللي يقانو سيرفيس إيكونومي سيدة دلحيسك يو أديق مالية فانانشال سيرفيسك وعن ولي حق شرعية ريجولارتي غالينسك أما تلمعمها الشرعية أنت أن هسيس بوحاء ولي لقى قارين فإذا ده هسيس كوائنو سبابي كرا إنه واح بدن أو قول أكي قاري كران هدي سين يزفران لودق انجليا وحيابه هاد لغو هسيي
يا فإذا كو قبه هسيس كاسي قنعسي محوسي وقد ديگين يهد قالها الدلال كاسي سيدو كلمة لقيا با إنو سامين دقال كوي يشال بادلنا وكان مركل عبد الرحمن الشيخ عثمان وارمان فافاهين كبحينيا
وحاانو شاكي كتيرين إن آي آدو سامين سلبادة دينعبا دينا قطوة دينك إنجريس كي يميدو بي يوروبا كبحيتان كاي كبحيان هشي سيدي كنعسيه هورا وغدحيي ومدى آدو دي سوتي تمي إلا كوني يسرال بغلي صدحي تدواتن كي ماركي ودن كان إنجريس كو كبير أي ميدو بي يوروب سلام عليكم يا كبحين ودن كان إنجليز كوميدو بيوروب سوق سامية الدين كوح وخسارة العك كله إلا 6 تريليون أو دولار سيدو كل العك ودن كان إنجليز كباون كوا هاي العك آدو حوق بدن هل كبان وولد ماي هل دولار يبد كهر إنتي يعني كبحين ميدو بيوروب وحقو قاري هير وولد ما هل كباون هل دولار هل لبيع لبا دولار aan sidoo kale shirkadaha waaweyn ee adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddanka Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan wadamada Yurub arintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddanka Ingiriiska una guuraan wadamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan wax ay qorsheeyeen shirkadaha rabeen inay hore u sameeyaan aan sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ay saameeyeen sida shaqaalaha oo kale badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah wadamada Yurub oo arintaas oo muddo dhow laga yaabo inay saameeyso suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska aan daraasado badan oo laga sameeyay heshiiskaas iyo sida Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhaxaysa 2 ilaa 5% muddo dheer amba muddo 15 ay soo socdo sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ay kala dhaxeeyeen midowga Yurub inkastoo waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhamaadka sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan kaas oo dhinacyada u taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socoto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyadoo aan la cashuur ahayn alaabaha badankooda inkastoo waddanka Ingiriisku aanu ka sii mid noqon doonin suuqa midaysan ee wadamada Yurub sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore
waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyada heshiis rasmi ah ka gaarin taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan waa kan Saciid Cirro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya
xagga saameynta dhaqaalaha waa ugucda khilaafka wadamada midowga Yurub iyo Britain gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga taasoo ay midowga Yurub dhaqaale gaaraya 650 milyan ee ka sameeyaan kalluunka ee ka jalaabtan biyaha Britain ayadoo midowga Yurub ka tanaasuli doona 125 rubuc meel kalluunka hadda ka jalaabtan biyaha Britain wuxuu saameyn ku iman doonaa isu gudubka alaabaha ganacsiga customs-kana waxa la buuxin doonaa waraaqo dheeraad ah taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka waxaan carqalad weyn ku keenay kartaa kooxda dhaqaalaha ee Yurub gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha wadamadooda sidoo kale Ireland gaaska waxa ka heshaa ayadana Britain marka saameyn xoog leh ayaa halka ka iman doonta
heshiiska sidinaayada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsiga midowga Yurub maadaama ay ka baxeen waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiiskii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbay inay sameeyaan heshiiskaas ayaa sidoo kale suurtagal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isaga kala gudbiyaan taasoo dhaqaalihanno badan ay u arkaan in caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaas mustaqbalka mudane barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan ku soo qaadanay kala guuristii dalalka midowga Europe iyo Britain iyo saameynta dhaqaale ee arintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaa intaas ku soo gabgabeynaya tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo barnaamijkaasi bandhigga VOA noo soo jeedinay.
waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa iyo xusheen bare aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka markii uu horeysay kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay labada hoggaamiye ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha gaashaandhigta iyo xidhiidhka labada dal iyo xaaladaha ka taagan gobolka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo cilaaqaadka ay Israa'iil la yeelatay. qaar ka mid ah dalalka aqalka cad ee Mareykanka ayaa war saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in wadahadalka labada hoggaamiye uu ahaa mid miradhal ah oo ay isku soo qaadeen arrimaha ammaanka. sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa shaaciyay in wadahadalka labada hoggaamiye uu qaatay muddo saacad ah. senatorka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in xukuumaddiisu aanay wax weyn u arkin go'aanka shirkadda Facebook ay wararka uga jirtay dalkiisa. ra'iisul wasaaraha Australia ayaa talaabada ay qaatay shirkadda Facebook ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin. khilaafkan ayaa waxaa sabab u ah go'aan ay dowladda Australia lacag ugu soo rogtay wararka ay gudbiyaan baraha bulshada. dadweynaha ku nool dalka Australia ayaa Khamiista maanta ah ku waabareystay iyadoo oo dhammaan adeega Facebook uu ku go'an yahay dalka oo dhan. dacwada ogeyaasha dalka Mareykanka ayaa 3 qof oo kasoo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi ku oogay dembi ah in ay maleeyeen shirqool ay ku doonayeen in ay ku xadaan lacag ka badan 1 bilyan oo dollar. lacagtan ayaa la sheegay inay doonayeen in ay kala baxaan xarumo iyo bangiyo ganacsi oo ku yaal caalamka. saddexdan ayaa sameeyay oo aan weli gacanta lagu soo dhigin ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay adeegsadeen barnaamij dhanka teknolojiyada ah oo ay doonayeen in ay lacag ku xadaan.
isafkana waaga siyaasiyiinta Soomaaliya ee hirgelinta doorashada xilli uu dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga ayaa waxaa walaac ku haya inta badan bulshada Soomaaliya, gaar ahaan dhalinyarada oo dhibaatooyin adaga kala kulmay colaadihii sokeeyey. waxaanay dadka qaarkood soo jeedinayaan in madaxda ka hadlaysa masiirka Soomaaliya aanay ka burburinin mustaqbalka ay naawilayaan. waa sidoo warbixintan ku eegayay wariyaha V O ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
apoliyaanka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed isbeddelka dowladnimo iyo kan ammaanee sanadihii ugu dambeeyey ka jira dalka waxa uu geliya han badan oo ah inay gudaha waddanka ka shaqaystaan kana samaystaan mustaqbal nololeed iyo mid waxbarashaba. qaar badan ayaa xaaladdu dhiirri gelisay, kuwaas oo bilaabay inay laftooda diyaariyaan si ay qayb uga noqdaan hoggaanka siyaasadeed, halka kuwa kalena ay u hireen fursado lagu samayn karo dhaqaale, ganacsi iyo horumar iyagoo aan waddan shisheeye u tacabirin. heegsiga da'yarta ayaa sanad walba kordha, iyagoo kumanyaal ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha gudaha, hase ahaatee hadda in badan oo ka mid a waxaa walaac ku haya xaaladda siyaasadeed iyo isfahmi waaga ka dhexeeya siyaasiyiinta ee ku aadan doorashooyinka aan weli la iska afgaran goorta la aadayo. xasan mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay caasimadda Soomaaliya oo ay ku holcayeen colaadihii sokeeye iyo kuwii ku dhisnaa aragtiyadii isdiidanaa, hadda kuma faraxsana sida xaalka dalku uu yahay.
marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka uu ku jiro iyo halka ay marayso kala qaybsanaanta siyaasadda iyo ismariwaaga siyaasadeed ee taagan, runtii waa xaalad aad looga xumaado, waana xaalad aan qurux badneyn. waxyaaba hadda ugu badan oo isbays waxay tahay arrinta doorashada oo runtii lafdhabar u ah marka ay timaado xaaladaha kala guurka. saa ula socoto sanadadii u dambeeyey siyaasadda Soomaaliya waxaaba kusoo kordhay wuxuu ahaa in 4 sanaba doorasho loo aado, marka tii ayaa dhici weysay. maadaama tii ay dhici weysay waxay timid in siyaasiyiintu ay isku qabsadaan runtii sida looga gudbiri karo xaaladan. marka dhinacas haddii laga fiiriyo runtii xaalad aad u qurux badan maaha.
geela deeriya waxa uu 8 sano ka maqnaa Muqdisho oo ah magaaladii uu yaraantiisii ku koray, وحنا كبرتي دور بلوت كهرايو صولاتي إساقو هنكالينو قيبك النقضة سياسة دا وحوار كاين عرقتي مدا حدية عن لغا يالان دور الشدا إن دالن يرادو أيو موقان إسو إن لغا بربورين أي مستقبل كاي حتى ديسيان
وحنا نغا هلاوي عدي نغطو محادة ليرادة كهلاوي إلهي نغو مكيني وحكسة ودل كان كهلاوي عدة أمغل وأغوه الرئيسي وحكاها لغا ودل يرادو إن هذه نقطة نلشي أساسي لها وكها الله بيسا هذه نقطة وحبر الشدي وددك وحبر الشدي قدر يا رب غالكيبا إنكو دو ليحن المقالات المقدشي ودن كودن وقشيغو عدي سامينيسا ودن لنجردي عدة أي سامينيسا محالي لها قحة يبربكي كالعربك إلهي نقوم كنا هذه واحد عان ولا عان قبنو ودن لنجردي مركو وحو البو ودل كان كها الله بارو مهانتو وحكها الله بيسا ودن لنجردي
أقونيها كان دن لنجردا هيا وحي قاركود قبان inta yarta ay door togan ku yeeshaan dadaalada xal u raadinta ah ee ku aadan in la iska fahmo qabashada doorashada Soomaaliya
waxay sameen karaan dhalinyarada runtii fursad weyn ah meesha ka muuqata intay saabaa bulan ay ka odayeen karaan xaaladda hadda taagan siyaasadda ay karaan waxay sameen karaan dadka ishaaya la kulmi karaan madaxweynaha la kulmi karaan wasaaraha la kulmi karaan dowladda goboladeeda madaxdooda la kulmi karaan siyaasiyiinta mucaaradka la kulmi la fadhiisan karaan qolo walba way dhageysan karaan qolo walba waxay ku dhigi karaan fiiray mustaqbalkeena ku ciyaarina waxa sameeyeen qodobada isku heysatiin way yariyeen waa wax la xalin kara heshiis hadii aad heshiis weesan banaanka u soo baxayna waa idinku mudaharaadeena waxaan idin sheegaynaa in mustaqbalkeena aydan ku ciyaari karin
dhalinyarada ku dheeda ayuu geela deeriyo oo arkay in loo baahan yahay in aragti ahaan iyo fikir ahaan bay u midoobaan si aan looga faa'iideysan tamartooda caaboon si aan hab qaldan loogu adeegsan waxa uu taasi beddelkeeda u soo jeediyay in lagama maarmaan ay tahay in dayarta ay samta bixinta dalka ay qayb ka noqdaan
dhalinyaradii oo ah ududda ugu badan dadka Soomaaliyeed lagu tilmaamo oo aanba maral iska saarin warkoodana aan la tixgelinayn runtii waa qasaaro marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaro istaaga yaan la kala qaybsanaanta iyo kala maqnaashaha dhexdeena aan ka baxno aan isugu imaano inaan annagu saameyn buuxda ku yeelanno siyaasadda waddanka aanan kana qayb qaadano deganaanshaha waddanka waan samayn karnaa taas hadaan dhinac isugu baxno annagu
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sukeeye dhalinyarada ayaa la sheegaa inay yihiin inta ugu badan bulshada haddana markasta waxay u nuglaayeen dhibaatooyinkii amni iyo kan dhaqaale ee dalka ka jiray xilliyadii burburka Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
anta Soomaaliga VOA waxay dhageysanaysaa noodin kaga imaanaysa magaalada Washington waxa tan dhageysalaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban iyo Xuseen Xasan Baqane
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta Jimcaha ee Barito banaanbax Muqdisho uu ka dhaco banaanbaxaas oo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadaayay oo xur ah dawladda hadda jirta muddo xileedkeedu waa u dhamaaday ma muuqdaan ifafaale doorasho dalka lagu qabanayo haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa Jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah Sheekh Cabdiwaajid Sheekh Cumar gudoomiyihii hore ee maxkamadda Baladweyne iyo aqooyahan Faarax Hawale hadalka waxa ku hormaraya Sheekh Cabdiwaajid
Jimcaha waxa lagu baaqay oo isu imaashaha ah anigu aragtideyda xagga sharci ahaan waliba markaan arkay khald baa markaa corona virus baa soo noqday ummadii waa khatar bay ku jirtaa amni darro ayaa iman karta oo isku dhac amni ayaa iman kara bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara isfaala kale oo wax loo raadin karo ama mudaharaad lagu sameyn kara jira ayadoo aan dhaqaaq xataa la sameyn ilaahay laamiga oo la fariisto kadib xataa laga dhigo laakiin in la isugu baaqaa oo ummada Soomaaliyeed tahluuka jirta qarax ayaa ku soo kordhay wax dad oo hol iska dhamaaday oo haa wax dilay la aqoonina wadankii ka batay arintaas awgeed ayay waxa ila muuqataa baaqaasi siyaasiyinta ay jeediyeen inuu san munaasab ahayn
ama santaa farax funti ani waxaan qabaa mutaharaadka hadii uu yahay mutaharaad nabadeed oo aan wax dhibaato keenin dadkuna ma taqaanaan maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinaan ma taqaanaan maxay ahayd cabashadooda ani waxaan qabaa inuu san wax dhiba aysan uusan qabin koos mutaharaadyadu iyo kacdoomadu wadamo badan ay bedeleen oo carabta ka mid ah maamuladooda ay bedeleen maamul darradii cadaalad darrada ay mataqaanaa ay bedelaan ay isbedel ku sameeyeen runtii ani waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oo mataqaanaa amniga iyo xasiloonida aan waxba u dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan
cabdiwaajid islaam maqlays wuxuu leeyahay faarax mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba bedeli karo dhib u keeni karaaye
bismillaah horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waay qayb iqtidaaiya la yidhahda ummadaha looga daydaa waxna waa bedelaan laakiin ummaddaasi maxay ku salaysneed markeedii hore amnigeedii intuu la ekaa xuuligeedii intuu la ekaa say u degi kartaa dadkaas la kiciyey dejintooda maxay qaadan kartaa taas waa boos midkaan imtixaani waay ummaddan way jariban tahay qaraxyo oo dad cadow ay wataan baa jira corona virus baa soo noqday ummaddii way jiran tahay in la kala fogaadana weli looma dhigan nugla soomaali inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa inay isgarab socoto dan uguma jirto siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow garab socodka ka dhaafa soomaalida dowladda federaalka hadduu maadhi keliya dhacay bulshaa salayba dooratay bulshadiina waa taagan tahay weli waa joogtaa ayaga hormud uma aha bulshada xildoon waay maadaama xildoon tahay bulshadaa xilka ku doonaa ha dhammaato inay meesha lasoo geliyo kuma jirto sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucaya u habooneen
farax wallahi horta ani runtii waxaan qabaa dowladdu oo waktigeedu wuu dhammaaday mudaxileedkeeda afar sano wuu dhammaaday madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan afar sano doorasho ku qaban karin inuu mar horeta extension sameeyo haddana waxaa muuqato inays wax dhaqdhaqaaqa uusan jirin in mataqaanaa guddi doorashadii mataqaanaa aan mataqaanaa aan la samaynin in mataqaanaa muran uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradkii iyo dowladdii in aanan lahaynin mataqaanaa maxay ahayd doorasho loo dhan yahay in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo waddanka meel u socdo aan la garanin marka dowladda laftirkeeda waxaa ugu baaqaynaa maxay ahayd faamilida siyaasadeed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda wax ay ku midaysan yihiin in dib la keeno in waddankaan mataqaanaa maxay doorasho loo diro waxyaalaha marka mataqaanaa mutaaharaadka iyo waxa nabdoon keenaan waxaana u ah dowladda oo baaqidii loo jeedinayay iska dhega tirtay oo dhegaha ka daburatay taas laftirkeeda marka waxaa waaye inay shacabku shucuurtooda ay muujiyaan waay waa qasab waddankan markasta waa traditional waayo qofka afar sana tuu dhamaysto waa ina waddankan uu baxaa waa in doorasho timaado hadduu soo laabto oo doorasho ku yimaado haddii kalena inuu gursiga baneeyo waa haddii kale waddankan mataqaana waa in laga ilaaliyo qallaasa siyaasada
bismillah aniga waxaan ku darayaa arrintaas horta qaynuun dastuuri ahaan leenahay nidaamkuna waa federaalism federaalism awood sheegasho la jirto ciddii wax ugu baaqayso way khaldan yihiin sharcan wa xisan wa soomaaliya niman waa khaldan yihiin intaba way ku khaldan yihiin waxaa la rabaa federaalismka inuu ahaado mid qabow oo xasilooni ku socdo oo burburin aan keenayn haddii bulshadu u yeerto xataa wasaaradda amniga haddii ay bixiso ruqso oo inay la mudaaharaado ah hadday bixiso mudaaharaadyadu waa kala sheegay saddex qaybood waay qaybtay hadda ayaga ku baaqayaan qayb halaag waay halaagaa ka socda cudurkiiaa soo noqday qaraxyaa jira waddanka amni daraa imaanaysa oo imaan karta oo isku dhacaa ka imaan kara mar haddii wuxuu isku dhacaanle haddana waa xabad iyo dad iyo soomaaliya inay ku halaagsantay gadaal kasoo bilow waay ummadda marka u horseedida baaba-eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn laakiin mudaaharaadka sharciga ah oo dowladda afteedu ay saxiixayso oo iyada lasoo marinaayo oy ogoshahay kaasi waa caalami waay mana la diidaya sharcan iyo xisan labadaba waa ku ansaxaysa
farax wallaahi aniga mudaaharaadkan runtii waxaa laga fili karaa isbedel bulshaduna waxa waaye maxay ahayd waddanka isbedel u baahan tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waddankan afar sano soo hogaamiyey meel fiican uu keenay من أوضة كان متقعنا أو طارش أو ديرو كبعدنا أصيغ أو متقعنا ملح وين هراء أو صوت ترتمو هذي أو حلك أسكو كوليستنة هذا أفرتنا نسيله لشقينا أفرتنا تمر الله لشقينا هذا نيك لو كوليستنة إن أو نيك كو كوليستي أو لشقيوا لكن هذا وطن ك وحد موتا إن طارش دي لقبان لها يو نظام كطارش الله مر لها إن حكومته ولي إكو أنك صار لها ذات لفت كذا waxay geeneysa cadaadis siyaasadeed iyo waxay geeneysa maxay ahayd qallaas siyaasadeed si looga hortago qallaas siyaasadeed wadankan ma taqaanaa maxay ahayd xasilooni loogu soo tabaalo oo meeshii laga keenay oo wadanka dib loogu celinin ayna saxlanayn waxaan ugu baaqayna in saamiyada siyaasadeed maamul goboleedada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhanyahay iyo gudiga doorashooyinka lagu muraysan yahay wixii oo dusuus ka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadi oo haddii hiiraan oo kala to khilaaf ka jiro maamul goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada hiiraan istiidan ee gado galna ma taqaanaa maxay ahayd saameyn ku yeelayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi kara jiro hadda oo meelaha oo ka jiraan ma taqaanaa la isku haysto kala in ciidama amison oo labada dhac ka madax banaan in la geeyo in doorasho lagu qabto saafan
ay aniga qaybta doorashada aan gobolada iyo Hiiraan iyo Gedo aan madaxweynahan maanta joogo had maadiisu waa dhacay leeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa hawl shalay marin la marin habaabiyay shalay la marin habaabiyay dadkaas xuquuqday lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixii si heshiis u jeedo arko waayana ana ku haynaa wax yeelay mala waa soo jeedaan horta xagga doorashada mid kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalo meenaan dastuur lahayn meena aqoon yahan jirin war isbeddelku ma aha mid oo lagu raadiyo xog lagu raadiyo ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madax noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi kara xilka madaxweynuhu waa iska fariisan kara dowlad goboleedyada iyo labada raisul baarlamaan inay shiraan oo bulshadii maaragtay cid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meel mari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga bartaa aqoonyahanko dhan uu ogyahay
ugu dambeyn marka
waxaas leedahay
xalku ku jiro
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta soomaali tawfiiqda allah na wada waafajiyo anigu magacaygu kolley bashaa cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlaya waxaan rabaa ugu dambeyntii xalka wuxuu ku jiraa madaxweynahana inuu xil isu dhijin dhowr jeerna ama dhigaha ka furayso ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqi badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edel ku run yahay baarlamaanka iskuga soo wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa laga daayo aniga warkay ka hasan qaba
ay farax in oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anoo dhimay xilka gadeeg laakiin waqtigiisu waa dhamaaday haddii xil ma bahaayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii ma taqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo hadal ugu diidan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta soo keeno oo yiraahdo ma taqaana darada oo ka dala geliyo in oo wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase ma taqaanaan ayadana ha joojiyo ma taqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayd Soomaaliya waxay u baahan tahay ma taqaanaa in oo ma taqaanaa la hoggaamiyo marka insha Allahu in oo doorashadaas qaabki lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey oo ino hayo Ibraahim Xasan Dandurey
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyey waxaana martigu waa dhakhtar Axmed Yuusuf Guuleed
oo ku taqasay cudurada neef-mareenka. Dhaqtarka ayaa markaa wuxuu ka hadlay kuwa ugu waaweyn cuduradaasi
TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef-qabatinka Soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarrada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef-mareennada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute ka midka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo waxyaalahaas oo dhan ka mid ah ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef-mareenka marka intaas oo dhan iyo in ka badan ka sii badan ayaa ku dhici karo neef-mareenka
Dr. Ahmed Yusuf Guuleed wuxuu ka hadlayaa cudurka TB-da noocyada u qaybsamo iyo meelaha uu ku dhici karo
TB-da marka hore laba loo kala qaadaa meelaha ay ku dhacaan cudurka TB-da ku dhaca sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan sambabka waa wan naqaana waxa weeyaan boqolkiiba 89 TB-da waxa ku dhacda sambabka wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici karta TB-da macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto maqaarka ku dhacda indhaha ku dhici karta lafaha ku dhici karta qanjirada ku dhici karta xubnaha jinsiga ama ragga iyo dumarka ay leeyihiin xubnaha xiisaha leh ay ku dhici karta meel ay dhaafaysa ma laha aan ka ahayn intaas aan sheegay saddexas meel aan sheegay intaan ka ahayn waxa weeyaan waa cudurkaas waa ku dhici karaa
maxaa keena TB-da nooca ku dhacda sababada
TB-da jeer ma keena sidii sabab bakteeriya keento mycobacterium la yiraahdo bakteeriyada qof kale ay ku nooshahay oo sababkiisa qofku waa qufacaya markuu qufaco waxaa soo baxayo wax droplets wax aad u yaryar oo ilma qabata indhaas aysan qaban karin waxaa markii hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermiga bakteeriyada oo ilma qabatada aheyd qofkii waxa weeyaan habkii aan ka sheekeynin hadda oo neef-mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacayaa maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yirahdo hadduu halkaa fadhiis jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyaa tago wuu ka qaaxi karaa hadduu sambabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshasuu ka qaadahaya markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu sameynahaya oo isbadinhayaa adeen qofkii markiis waa qufacahaya markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii markuu jeermi soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa soo waxaan waxa weyaan cycle wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa ayuu ku gaarsiinhayaa meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga sida xabsiyado kale meelaha ciriiriga dad ku jiraan meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof saddex famili afar famili inay ku nool yihiin hal guri oo famili kastaba 5-6 qof oo ka kooban guri waxaa isku soo hoyanahayo 30 qof ku soo hoyanay 20 qof 25 qof mar meelaha dadka saas ugu badan yihiin hal qof oo kamid markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta ayaa fududaanayso si sahal ay isku gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hooyar oo ku wada nool intaa waxaa dheer haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay iyadana waxaa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka meeshii xiran dadkii oo badan macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado haddii meesha iftiin leedahay qorax leedahay dabeel fiican leedahay waxay yareynaysaa kala qaadistii laakiin haddii meeshii xiran tahay qorax aysan lahayn dadkii badan yahay waxay fududeynaysaa ciladaha soo isku tagtay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
Intaasina waxaa ku dhalan qaybtan barnaamijkana dhakhtarka weydiiyo martii ugu ahaa Dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada neefmareenka. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Qoyse. Intaan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Adi adi dhegeystayaal maanta ayaa Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo.
Haatana waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Yaalay daacadii galabnimo ay halkaan si wada jiray idin kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud oo shir waa intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo tan inuu idaacadan mid nabad ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.